Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana illum u l-aħħart program għal din l-iskeda li ser ikun iddedikat ukoll għal Oliver Frigiri. Fl-ewwel program smajna l-poezija Requiem għall-ommi issa jmiss li nisimgħu Requiem għall-missieri.
Requiem għall-missieri. U issa l-imteddejt fil-ħofra tiegħek u sibt il-qagħda biex tistriesa fl-aħħar. Niċċassa lejk, missier, għall-ewwel darba. Il-qraba libsin l-iswed ġew u telqu. Ma nħadd ħlief aħna tnejn kif qatt ma konna. Saħt lek l-ħar dmuħ, bistek il-bewsa, u bkejtek ftitax, memx għalfejn, mux ħafna. Minti xar minni, u għada nġi miegħek, hemm ġew, s-sotterran li bnejt għalija. Fil-ħemda ta' tal-ħin, se nibda nkellmek kif qabel. Qatt ma stajt, bla ma twaqqafni. Ma tmirinix illum. Lanqas ma tolli bil-illa leħnek biex imwerwer niskot. Ilek snin li sirt il-raġel ġwejjet li qatt ma kont, u sija wara l-oħra terraqt bla kliem lejn dan il-jum aħħari. Dini missier. Telfa kbira tiegħi. Jekk minn għalija rbaħtlek jien fil-bidu, rbaħtli inti llum, u ilek tirbaħ minn meta skitt u ftaħt li l-bieb biex nidħol fejn int ma ridtx u jien ġrejt waħdi l-ġewwa. Għajnejk raw sew fil-bogħod u lemħu kollox, u kellek anġlu jsuqek meta taħseb. Istessa, imteddejt fil-ħofra tiegħek. Għalaqhom dawk l-għajnejn u tħares lejja. Jekk trid li jiġi n-nas u jieħdok miegħu, tibqax tgħarrex kurjuż lejn din in-naħħa. Tħares. Tħares b'dal-mod bla ma titkellem. Qalil daskiet. Qalil aktar mill-għadab. U kull ma kellek tgħid, għedtu żmien ilu. Minn hemm fejn int, ma tasallix vendetta. Minn hawn fejn jien rfajtlek biss imħabba. U jekk ftit tard, illum ġibtlek il-fjuri. Se nifrex fuqek il-liżar. Se nitfi u qis li torqod font. Skantat se nitlaq inkompli notor fis-silenzji tiegħek. Għalik il-ħolma ġdida li se tibda għalija biss l-insomnja tal-lejl abjad. Abjad il-lejl bla nas ta' min jistenna. Bla nas il-lejl ta' min xortieħ li ċedi.
Nibdew billi nisimu silta bil-romanz ġizimin la' għatma jiftaħ. Romanz li jintom is-semmija tistgħu tkunu qrajtu. Jaqraw jikkummenta il-Professur Albert Borg. Nirringrazzja wkoll lill-kap tad-dipartiment, Dr. Michael Spanjol, li tani l-permess li nuża dawn il-videos. Ħajr ukoll lill-Professur Adrian Grima u lis-Sinjura Justine Somerville.
Il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreserva. Mir-rumanz ta' Oliver, ġisimin li qatt ma jiftaħ, din hija d-daħla tal-awtur. Bħal fir-rumanzi tiegħi l-oħra, f'dan ukoll dejn kollox fuq l-għaqda bejn il-memorja u l-immaġinazzjoni. L-ambjent ġenerali hu r-riżultat tal-isforzi tiegħi biex nibni letterarjament id-dinja żgħira tal-ħajja ta' familja fil-ħamsinijiet. F'Balzunetta, il-Furjana, fejn trabbejt u għexht għal ħafna snin. Bosta inċidenti u fuq kollox l-istorja ċentrali, il-qofol tar-rakkont huma l-kol prodotti tal-immaġinazzjoni tiegħi. Imħaddma bil-ħsieb li mill-għeluq nasal nimraħ fil-beraħ ta' tifsira wiesa universali. Xejriet tal-ħajja imgħoddija li naħseb li huma l-wirt maħżun fil-memorja ta' kull minnex fl-istess għada fil-ħamsinijiet, huma mħaddmin bħala mezzi biex tissawwar il-verżjoni tal-eżistenza li nixtieq nasal għaliha bis-saħħa ta' rumanz. L-immaġinazzjoni stajt ninseġ ġrajja li jimbagħad titqiegħed tajjeb f'posta fih dan il-qafas reali. Kull ma jingħaraf bħala del tal-memorja u tal-esperjenza u maħdum mill-ġdid skont il-bżonnijiet u l-istrateġija tal-kitba narrattiva. B'esperjenza nifhem bħal drabi oħra kull ma wieħed ikun ġarrab kif ukoll osserva madwaru. Dan jgħod għal persuni, sitwazzjonijiet, imkejjen u l-bqija. Il-koll wilt din it-taħlita ta' tifkira u stħajjil. Il-ġrajja ċentrali maħluqa bl-immaġinazzjoni trabbat lil dan kollu f'ħaġa waħda. Kwadri żgħar tal-ħajja imqegħdin wieħed ħdejn l-ieħor għandhom isawru bejniethom dehra kumplessiva sħiħa li twassal għall-għeluq u għall-interpretazzjoni ta' kollox. Bis-saħħa ta' storja ħafifa, komuni, aktarx tipika ta' familja medja, rrid nistħarreġ il-mixja tajben fih dan familja lejn gradi dejjem ogħla ta' għarfien tal-veritajiet fundamentali tal-eżistenza. Is-snin 50 li fittixt l-impinġihom bir-reqqa fix-xejriet elementari tagħhom huma meqjusin bħala żmien li jixħet it-toqol tiegħu kollu fuq min qiegħed jagħti l-ewwel passi fil-ħajja. Missier u omm twajba bimħabba qawwija u b'modi differenti li jżommu lil binhom milli jara fil-veritajiet ta' ġewwa fih u madwaru. U jixtiequh jibqa dak li hu bħal ġiżimina li qatt ma tiftaħ. Iżda dan ukoll ma jdumx għal dejjem. Sensiela ta' ġrajiet u simboli, fdalijiet tal-imoddi u xrarijiet tal-ġejjieni jitħaltu fl-imkien il-ħin kollu. Nemmen li l-ħolma hija realtà u li r-realtà titbiddel f'ħolma. U f'din id-dinja żgħira dan kollu jseħħ fis-sempliċità ta' ambjent ta' familja u roqgħa art fejn il-preżent marbut sfiq mal-imoddi donnu ma jridx lil-ġejjieni iżerna. Nittama li b'dan ir-rumanz seħ li ndaħħal fil-letteratura lil din id-dinja ċkejkna li ma ddumx ma tkun ebet għal kollox. Din is-silta għażilta għaliex fiha diversi temi illi naħseb jikkarakterizzaw kemm ix-xogħol ta' Oliver kif ukoll lilu bħala persuna. Femijiet illi distingwew u huma karatteristiċi tiegħu. Pereżempju, insibu l-idea tal-partikolar li minnu ngħaddu għall-universali. Jew inkella il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreserva. Imbagħad hemm ukoll tema rikorrenti n-nostalġija għal żmien ieħor. Fil-fatt su jipprova jaqbad xejn mill-passat illi forsi m'għandhomux wisq illi ma nibqgħux narawhom u jgħibu. Imbagħad għandek ukoll ir-relazzjoni bejn il-ħolm u r-realtà. U l-iktar tema illi forsi fil-fema tiegħi għalmenu tikkarakterizza lill-Oliver bħala bniedem huwa dak iċ-ċertu pathos illi nsibu fir-rakkont fej il-ġenituri jippruvaw lil-binhom jiffrankaw jipproteġuh mid-diffikultajiet tal-ħajja mill-abbużija għax Oliver bħala bniedem aħna nafuh fid-dipartiment meta kien ikun hemm student u mhux darba jew tnej illi ħaqqu marka ħażina għax kien ikun xogħol veru ħażin ma kienx ikun kapaċi jagħti marka ħażina. U dik kienet tkun daqsxejn problema għaliex taf inti ġifieri xogħol illi mhuwiex ta' standard tippretendi li jkollu il-marka li għandu jkollu, però kien inkapaċi, kompletament inkapaċi li jkun sever. U din il-ħaġa naħseb insibu riflessa anki f'din is-silta.
Issa Therese Borge taqra l-istorja l-ewwel telefonata u titkellem dwar l-esperjenza tagħha tal-professur Friġġieri.
Ma tantx kien ħabib ma' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni jew it-teknoloġija.
Silta mill-istorja l-ewwel telefonata tal-Oliver Friġġieri. It-telefon wasal. U ma talmu n-numru tagħhom bl-amment 5-7-6-3-6-1. Kostanzu kitbu fuq kull karta li sab. Kien jintasab sa minn kmin fuq siġġu ħdejn it-telefon jisten iħdoq. Xewqan li jisma l-leħen ġej mill-bot. Immaġina kemm se jisma' ħbieb ikellmuh fuq li modi. Kemm n-nies se jistaqsuh kif inhu. Kif inhi fil-omena u bosta ħwejjeġ oħra. Hemm tant ħwejjeġ xingħadu. Issa seta' jisma' u jitkellem mingħajr ma jkollu joħroġ fit-triq jew jidħol fil-ħwienet. It-telefon ma damx ma beda jdoq. Kostanzu qed ġiet ftit ruħu u qabad ir-riċevitur bil-ħatfa. Nista' nkellem is-Sur Żammit, staqsa l-leħen. Is-Sur Żammit? Min hu Sur Żammit? Jien Kostanzu, wieġeb ix-xwejja. Skużani, qbad numru ħażin, qata' ħesrem il-leħen. It-telefon baqa' se jiridoq kuljum. Min ħin għall-ieħor u Kostanzu dejjem qalilhom li ma kienx hemm in-nies li kienu qegħdin jistaqsu għalihom. Is-Sur Żammit, is-Sur Borġ, is-Sur eċetera eċetera. Għaliex qegħdin iċemplu ħażin nisaqsa lil Martu. Qegħdin jieħdu xi żball fin-numru qarfitu fil-omena. Imma żball kull darba, issa ilhom żmien twil jagħmlu hekk għalilha. Kif jista' jkun jistaqsu dejjem għall-istess nies u jċemplu n-numru tagħna ħadd ma jista' jsaqsi għalik jew għalija? Jum fost l-oħrajn, il-mara iddeċidiet li toqtiħ dejn il-telefon u tistħarreċ sewa x'kien qed jiġri. Illum nistaqsi sewa, għala qegħdin jagħmlu hekk, qatlu bil-ħen sot. Nista' nkellem lis-Sur Żammit, reġa saqsa il-leħen ieħor. Il-mara qatlu li f'dik id-dar ma kien hemm ebda bniedem li huwa Sur Żammit. Skużani, sinjur, x'numru trid? Irrid in-numru 5-6-7-3-6-1 qalilha l-kelliem. Dak in-numru tagħna 5-7-6-3-6-1 u hawn m'hawnx qsur żammitijiet. Stenna ftit, sinjura, erġejt in-numru tal-aba leħen. Filomena qaltlu in-numru mill-ġdid bil-mod u l-kelliem intibaħ li kellu numru ħażin. Ta' minu dan in-numru li qiegħed iċċempel, sinjur, staqsitu kollha kurżità. Tat-tarzna, dan un-numru tat-tarzna u ġibha xogħod. Le, mela mhux aħna, komplit Filomena, imm niktali fehmet kollox. Saħħa sinjur, selmitlu qatet. In-numru tagħna jixbaħ lin-numru tat-tarzna Kostanz, dan hu li qiegħed jiġri. Qegħdin jitfixklu ħma tagħna u jċemplu hawn biżball. Id-dmuħ kien diġà beda jitfaċċa fix-xfar għajnha. Mela mhux għalina, Filomena. Edha tara li ħatmu qiegħed iċemplilna. Dawk nies importanti, imma aħna m'aħniex qalilha bdieqa. Fina ma jiftakar ħadd. It-telefon baqa' jċempel bosta drabi jum wara l-ieħor, u Kostanzu u Filomena baqgħu jħarsu lejh jistennewh jieqaf waħdu mingħajr ma jwiġbuh. Filomena baqgħet tittama u ttantat twieġbu. Tmissux. Għaliex, forsi din id-darba. Dak mhux għalina, twieġbu xi iżjed. Ħalli ħduq waħdu sakemm jiddejjaq, qalilha bit-tnejda rrabjata u għajnejhom ċassi ltaqgħu. Il-mejda tat-telefon baqgħet weħida, rranġata pulit fir-rokna tal-kamra, u l-ħoss monotonu baqa' jinstema, jibda, ikompli, u mbagħad jieqaf ħesrem biex jerġa' jġib miegħu skiet. Ma kontx nobsor, qatlu Filomena. Ejdulhom jiġu jaqilgħuh u jaħduh lura, Filomen. M'għandniex bżonnu. Le għaliex? Ma kontx qed lek li jista' jkollna bżonnu aħna biex inċemplu meta jinqalalna xi ħaġa, oġġezzjonatlu. Ejdulhom jiġu jaqilgħuh, tennila. Jekk ma jiftakrux fina meta aħna ħajjin, anqas ma jiftakru fina meta nkunu qegħdin immutu. Weħidna għexna u weħidna mmutu. Jeħduh lura. Għandek raġun, Kostanz, għandek raġun, komplit Filomen, bleħer miksur u bikja marsusa f'qalba. U l-għada ċemplet lil ħaddiema tat-telefon. Kienet l-ewwel telefonata tagħha.
Jien għażilt l-istorja l-ewwel telefonata minn stejra l qabel jidla minħabba l-fatt li ħassejt li hija storja li tirrifletti ħafna il-karattru u l-personalità tal-Prof. Sfriġieri. Kultant it-teknoloġija u l-aħħar mezzi ta' komunikazzjoni ma jfissirx li ser qarbu il-persuni. Li fl-aħħar mill-aħħar il-persuna stess titagħmel sforz biex jikkomunika ma' persuna oħra. Jiġifieri jkollok l-aħħar mezz tat-teknoloġija u ta' komunikazzjoni ikun għalxejn jekk m'hemmx l-sforz tal-persuna stess. Issa jiena niftakru meta kont fl-uffiċċju Prof. Sfriġieri ma tantx kien ħabib ma' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni jew it-teknoloġija, mhux għax ma kienx jaħmilha, imma kien iħoss li mal-progress li ġib magħha t-teknoloġija hemm irgress. U kien jaħseb li b'din it-teknoloġija kollha ħajkun hemm iktar nies li ser jiftakru fih jew li ser jiftakru fina, u kien spiss kien jgħid li kif ma ħadd. Ngħidlu prof, ngħidlu kulħadd medi b'xogħol, kulħadd biżel kważi żejjed. Idli mallura lanqas ċans għall-ħames minuti biex dak li jkun iċempel isaqsi kif inti. Ngħidlu sfortunatament il-ħajja ġiet kif ġiet. Ngħidlu anke jien, ngħidlu tant kemm għandi xogħol li bilkemm qed tinsib. Ftit minuti ċans biex inċempel il ċertu nies u nara kif in huma. Ngħidlu sfortunatament hekk ġejna. U din kienet tġiblu ħafna dwejja. Issa sfortunatament il-telefon tul dawn l-aħħar ftit snin kważi kienet jispiċċa jkun l-għadu tiegħu minħabba l-fatt li huwa kellu problema kbira tan-nifs u tal-vuċi allura bil-kemm seta' jitkellem. Fortunatament kienet fadal dak il-mezz ta' komunikazzjoni għalih li huwa il-mezz tal-kidba u tal-email u li kieku mingħajrhom ma kienx seta' jikkomunika iktar man-nies u ma kienx jista' jesprimi iktar l-opinjoni tiegħu, speċjalment fuq dak li kienet jiġri madwarna u fuq dak li kienet jiġri Malta. Il-messaġġ li jrid jgħaddilha tur u sempliċi li l-ebda mezz ta' komunikazzjoni ġdid kemm hu ġdid mhu ser jieħu post il-bniedem.
U issa nisimgħu lill-Professur Arnold Cassola jaqra u jikkummenta dwar il-poeżija Stennejt il-leħen tal-mulej.
Mhuwiex f'xi fer l-irdum, Oliver, qiegħed f'qiegħ l-irdum.
Stennejt il-leħen tal-mulej biex nisma' x'irid jgħid u fl-aħħar huwa niżel hawn u qalli kliem sabiħ. Refani minn ġoqih l-irdum fejn darba kont waqgħajt. Naddaf li l-ġrieħi li ġarrabt u ħadni biex nistrieħ. Imbagħad għallimni għanijiet sbieħ li qabel qatt ma ngħid u wegħdni li ma jitlaqnix biex ma naqax fl-irdum. Kemm huma kbar l-ġubijiet li tażel int mulej, illum ninsab ferħan mill-ġdid u qisu qatt ma kien.
Din hija poeżija li jintużat propju fil-funeral ta' Oliver, Stennejt il-leħen tal-mulej. Qed naraw li hija marbuta fiha l-element reliġjuż il-mulej u allura dik il-fidi li Oliver lak fl-aħħar żmien ta' ħajtu, aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar għalmenu jien rajtu min kont tiltaqa' miegħu kuljum, aktar narah jemmen fidi u b'qawwa verament b'saħħitha. Din il-poeżija li tfakkarni daqsxejn f'Dante Alighieri. Iswem parallel. F'Dante fid-Divina Kommedja jibda pratikament f'mument imwier ta' ħajtu. Jiġifieri mitluf, mitluf ġo bosk mudlam. Mi ritrovaj in una selva oskura. Imma Dante jagħmel dal-vjaġġ fl-infern, fil-purgatorju, fil-ġenna u fl-aħħar jirredimi ruħu u jgħid mela filli kien nella selva oskura fil-foresta mudlama u jispiċċa biex joħroġ arriveder le stelle biex nerġa' nara l-istilel, jiġifieri il-ġenna. Oliver ma jużax l-istess metafora imma ftit jew wisq f'din il-poeżija qed jgħid l-istess ħaġa u qed jgħid Stennejt il-leħen tal-mulej biex nisma x'irid jgħid u fl-aħħar huwa niżel hawn. Hawn fejn? Refani minn ġoqih l-irdum. Mela il-metafora hawnhekk hija tal-irdum. Mhuwiex f'xi fer l-irdum, Oliver, qiegħed f'qiegħ l-irdum, flar fl-abbissi li kien fihom. U l-mulej jerfgħu minn xagħru mhux hekk. Għaliex għax jgħallimni għanijiet sbieħ biex ma nerġax naqa fl-irdum. Mela bħalma Dante alla ħarġu u l-fidi ħarġitu mill-infern u jew mill-ħajja mwiera bil-metafora tal-bosk tal-foresta biex jara l-istilel, ċoħe biex jara l-ġenna, hawnhekk ukoll il-mulej jgħin li l-Oliver fil-ġiri jinsa dak li moddi imwier ikraħ u jerfaw il-barra mill-irdum. U għaw jitħol it-tini element li jolqotni u jnajd dal-irdum. X'kien? La waqaf l-irdum. Għalxiex kienet jirreferi, Oliver? Kienet jirreferi għal żożija tiegħu? Jiġifieri għal poeta ribelli, għal kittib ribelli, għax niftakru li Oliver Friggieri beda fil-moviment għawmin letterarju bħala rivoluzzjonarju. Pratikament, meta nqablu mat-tradizzjoni letterarja ta' dak iż-żmien, huwa l-bniedem li jikteb dwar topics li kienu għandha tema. Dak iż-żmien jikteb dwar id-divorzju, jikteb dwar l-omosessualità. Mela issa li xjaħ u l-immatura qed iħoss dan il-perjodu bħala mument li qed jiċħdu pratikament u jonkella qed jiċħat li l-un nifsu bħala kittib politiku għax wara l-fażi ta' ribellioni kontra tradizzjoni għandna l-Oliver friġġiri politiku. Fil-gżira ta' parsi ma jikbru xjuri. Fil-parlament ma jikbru xjuri. Allura, qed jgħid ukoll isma' pratikament dak kollu li għamilt jiena meta tkellimt, meta esprimejt il-ħsibijiet tiegħi dwar il-waqa' etika ta' pajjiżna, il-politika kattiva li waslitna kważi biex nitqabdu ma' xulxin, dak kollu kien għal xejn, anzi llum narah bħala li kont propju fil-fossa u kellu jkun alla, kellha tkun il-fidi li toħroġni minn dak kollu. Min jaf, dawn huma kollha ħsibijiet ovvjament li jgħaddu minn moħħ il-poeta u li aħna ninterpretaw jew nippruvaw ninterpretaw. Li hu żgur li Oliver aktar ma għadda żmien aktar resaq lej il-fidi u meta ngħid il-fidi hija l-fidi Kattolika u kien jgħid li mingħajr il-fidi m'aħna xejn. Hekk ma nemmnux m'aħna xejn. Mhux bil-fors wieħed jaqbel miegħu fis-sfumaturi kollha tiegħu, però dan kien il-perkors ta' dan il-bniedem. Ta' dan il-bniedem li beda ribelli, rivoluzzjonarju, kontra tradizzjoni ikkakmata, speċjalment fil-qasam letterarju, kompla bin pen politiku, propju biex itejjeb il-qada tan-nies f'pajjiżna u biex jirreżisti il-politika maħmuġa li kienet għaddejja f'dawk iż-żminijiet. Biex imbagħad però nesa kollox ħareġ minn dak l-irdum u riesa lejn Alla. U fil-21 ta' Novembru jekk twettaq dak li emmen fih Oliver fil-jum tal-mowt, Oliver iltaqa' mal-mulej li refgħu mill-irdum u flimkien setgħu u għadhom probabbilment jagħmlu dawn l-ġubijiet il-kbar li għażel il-mulej imma li wettaqhom Oliver friġġieri.
U l-aħħar klib tal-lum ikun il-qari u l-komment tal-kap tad-Dipartiment tal-Malti, Dr. Michael Spaniol, dwar il-poezija x'iġralek ma.
Fihom sens ta' ritmu li rari ħafna fil-poezija Maltija. X'iġralek ma. Għaliex ma triċ il-lejla tilab miegħi? U lanqas minn tħallini nersaq lejk. X'iġralek ma? Għajnejk qegħdin jeħmaru u d-dmuħ qiegħed iqattar ma' ħaddejk. Mama, għaliex il-lejla ma trix tkellimni xejn? U bqajt hemmhekk fit-tieqa tistenna l-ħin għaddej. Is-soltu tgħid istorja li ma jkun jafa ħadd u tant tkun storja twila li ma tispiċċa qatt. Mama. Is-soltu mhux bħallum. Is-soltu żżommni f'ħoġrok bla ma tħallini nqum. Is-soltu kull ġurnata kif tgħid stess ittir. Il-lejla m'hemmx li jidlam u m'hemmx li l-ħin isir. Il-lejla ma x'iġralek? Il-lejla ma nafekx. Qed nibżgħal isem fiċċek u nibqa' ma nsibekx. X'iġralek ma? Jien naħseb li hemm f'qalbek xi storja twila li ma tgħidilix, bħal dawk li nstess irrakkontajtli, kif rajtni nibki, u qed li ma nibkix. Għalija ħafna mill-poeżijiet Oliver jistgħu jinġabru f'żewġ kategoriji, hemm il-poeżiji l-irqaq u l-poeżiji l-ħoxnin. Il-poeżiji l-irqaq huma ħafna drabi miktubin bil-vers tas-seba. U l-poeżiji l-ħoxnin huma ħafna drabi bl-endika sillabu bil-vers tal-11. U għalkemm hemm ħafna komuni fit-tematika, fl-għażla tal-kelma, hemm xi differenzi importanti jidilli li f'tal-endika sillabu l-ħoxnin hemm ngħidu aħna iktar kliem minn rumanz, pereżempju, li ma tantx insibuh fil-poeżiji l-irqaq biex ngħid hekk. Għażilt poeżija bil-vers tas-seba' għax jolqotni l-istil mexxej, kważi jiżolqu fihom sens ta' ritmu li rari ħafna fil-poeżija Maltija. U l-poeżiji li fihom Oliver jerġa' jsir tifel u jindirizza lill-ommu jolqtuni b'mod partikolari. għalija huma eżempju tas-seħer tal-kelma ta' ftit kliem imqiegħ dej xulxin, kliem sempliċi tant, però li jaqta' fil-għamel ħaj u li ħalli emozzjoni kbira, kliem li anqal.
Grazzi ħafna tal-li għal skedu ħra segwejtu dan il-programm il-Malti, il-Letteratura u l-Lin li jiprofa jqarribkom lejn il-lingwa u l-letteratura tagħna. Saħħit u l-festa t-tajba.